Ibai Zabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
19 minutu goizeko 11ak emateko bai zuen irratian gaude hemen zuzenean Ibai Zabal magazinean eta jarraian ba albistetxo bat eta agian erabilgarria izan daiteken aplikazio baten inguruan hitz egingo dugu. Elujarrek aurreko astean aurkeztu zuen Hiztegi app, mugikorretako aplikazio berria. Hiztegiak eta bestelako zenbait hizkuntza baliabide kontsultatzeko aplikazio berria da kaleratu duen hau Elujarrek aurreko astean Hiztegi app deiturikoa. Zer berrikuntza dauka Hiztegi app honek, ba, aplikazio berean, egun, sarean ditugun, Hiztegi ezberdinak eskura izango ditugula telefono mugikorrean, ez dugu sarean konsultatu behar, eta Hiztegian bertan, Elujar Hiztegia, Euskaltzaindiaren Hiztegi batua, Labairu Hiztegia, Orotariko Euskal Hiztegia, U6, Sinonimoen Hiztegia, hau da, Euskal Barn hori, zuzenean, denak batuko ditu aplikazio honen bitartez. Eta agian, komunigarria litzateke hori eukitea eskuragarri telefonoan, gainera, bai Android eta Apple sistemarako egin dute, Hiztegi app jarri bai Google Playren Android sistema duen mugikorra baldin baduzu, edo Apple Storeen iPhonea edo iPada baduzu, eta bertako bilatzaian Hiztegi app jarri, eta zuzenean deskargatu dezakezu mugikorrera zentimorik ordaindu gabe. Aplikazio benetan interesgarria, probatzera animatu beharko gara. Xavier Monasterio dugu aldamenean, Hiztegi egintzak asko dakiena, nola aldatu dan, orain ja dagoeneko begiratu zenbat Hiztegi aipatu ditudan, aplikazio bakarrean ja mugikorrean eraman ditzakegu.
Zehaztapen bat, egun honan, berriz ere, entzulei, zehaztapen txiki bat hasi orduko. Asko dakidana ez, asko erabili dudana.
Asko erabili, agian, bai. Bueno, nik uste dut, denok erabili dugula asko, Eta erabiltzen dugu, egun oraindik ere.
Hori da, nola baite, nola esan, irakaskuntzaren inguruan, kulturaren inguruan, edabiden inguruan ibilitako guztiok, ala beharrez, Hiztegien beharra izan dugu, eta badakigu, zenolako laguntza handia izan den guretzat, ezta? Behar bada hasi beharko ginateke, ni gustatuko litzateke, historia apur bat egitea, eta gaur egun ze erraz gertatzen zaigun alako aplikazio baten bidez, edozein Hiztegitara jo, eta bertako ondareaz jabetzea, hau da, minutu erdian eta klik baten bidez lortzen dugu informazio hori, ezta? Eta zenbat kostatu zitzaien hasierako Hiztegi gileei, bildumalanak, Hiztegi bildumalanaiek ikaragarri eskerga haiek egitea, ezta? Gogora etortzen zait adibidez, Resurrección Maria Azkue esenak nola egin zuen bere Hiztegi hirukoitza, hiru eleduna, alegia euskara, frantsesa eta espainola biltzen zituena. Izan ere, asto baten gainean, mando baten gainean, baserririk baserri, haien gana joan, baserritarren gana joan, euskaldunen gana joan, eta galdetu egiten ziren, eta fitxa batzuen bitartez, alase egin zuen bere Hiztegia. Edo Plácido Mujikak, bere Hiztegi famatua egin zuena, gizonarek ere zenbat buelta eman zizkion Euskal Herriari, eta zenbat konsulta eta entrevista egin zituen Hiztegia batu aurretik. Eta zer gertatzen zitzaien, behin Hiztegia argitaratutakoan, hitz berri baten albiste ematen bazieten, nolabait zarkituta gelditzen zitzaiela Hiztegi, ezta? Gaur egun informatikari eskerrez da horrelakorik gertatzen, gehitu egiten da, osatu eta emendatu.
Zuzendu agian ere
zuzendu
batzutan.
Zuzendu eta obetu, hori da, egiten da, ezta? Ordan, benetan hortan ikaragarri aldatu da. Gogora ezagun, hane baita ere, zuri ere gertatuko zitzaizu.
Nik, bat baino gehiago erabili izan dugu, 3000 Hiztegia, gero ja Elujar pare bat ezberdin, edizio bat, eta gero urte batzuetara beste edizio berrituago bat erosi, eta erabili, noski.
Hori da, eta etxeko liburutegian bakeneukan Hiztegien apal bat, ez da, nola baita esan, gaur egun gero eta txikia bada, eta esango genuke desagertzeraino ere iritsi da, hori guztia, Orotariko Euskal Hiztegia, dibidez. Denok erosten hasi ginen orain urte batzuk, eta gaur egun interneten dago, eta konsulta gai ikus gai dago, eta momentuan ikusten duzu. Ordan da, benetan, tresna baliagarria, tresna, eta are gehiago esango nuke gaur egun eskaintza zabaldu egin da, ze ez da bakarrik erdaratik euskaratik erdarara, euskaratik erdaretara dago sekulako eskaintza, ingelesa aipatu dezakegu, baina frantsesa ere bai, katalan ere bai, hau da, hainbat eta hainbat hizkuntzatako konsultak egin daitezke eta bueno, oso baliagarria.
Bai, iztegi app aplikazio hau, iztegi bat baino gehiago dela esaten dute sortzaileak, zehazki 36 hizkuntza baliabide aldi berean kontsultatzeko aukera ematen duelako, ez? Tartean, ba euskarazko iztegi elebidunak, eleaniztasunak, sinonimoen iztegia, korpusak, zuzentzailea, bueno, hainbat eskaintza ematen dituela, ez? Zientzia eta teknologian iztegi entziklopedikoa, beraz, oso erabilgarria, jende guztiarentzat, ez?
Oso erabilgarria, baina gero adierakondo irakurri behar dira, eh? Ba, ez gertatzeko noizbait gertatu dena eta beti adibide moduan ipintzen dena, ezta? Begiratzen dugu planta nola esaten den, ikusten dugu lehen adieran landare eta primera planta lehen landare ipintzen dugu, ezta? Hori gerta ez dadin iztegi gintzan pixka bat ibili beharra dago, ikertu beharra dago eta sakondu beharra dago, ba, alako disparaterik sor ez daitezen, ez da?
Ba, hortxe, Lurjarrek aurreko astean, sarean jarri duen aplikazio berria, ez? Iztegi app euskuratu alduzuela, Google Playen edo bestela Apple Storeen, eta duainik dela. Sakelekoan eramateko, eta edozein momentutan, edozein tokitan zaudela, ba, kontsulta egiteko.
Ba, ongi etorria izan bedi?
Hori da.